Frú forseti, ég kem hér upp vegna orða háttvirts þingmanns Sigurðar Kára Kristjánssonar þjóðfundinn góða sem haldinn var og laugardaginn var. Mikið heillaskref í sögu þessara þjóðar og mikið ánægju efni að hann skyldi haldinn og gerður eins góður rómur af honum og framkvæmt hans og niðurstöðu og raunber vitni. Við vitum öll að þá eftir að vinna úr þeim niðurstöðum og við kjósum til stjórnlagaþings 27. nóvember næstkomandi og síðan munu niðurstöðu þess berast hinu háa alþingi með tíð og tíma. En það er rétt að 90 miljónir króna eru stórar upphæðir og ég tala nú ekki á kreppu tímum. En ég man ekki betur og kann mig að misminna en að hugmyndin og tillagan þjóðfund sem undanfara stjórnlagaþingsvinnunar hafi komið frá sjálfstæðisflokknum og verið stutt af þingmönnum sjálfstæðisflokksins þó að mér minni að þingflokkur sjálfstæðisflokksins hafi setið hjá við afgreiðslu málsins í heild. Þannig að þessi góða tillaga og þessi mjög svo vel lukkaða framkvæmd sem að ég held að muni skila okkur miklu og hafi gert meira en margt annað til að byrja að byggja upp traust og trúnað á milli fólks í íslensku samfélagi og þannig að við og almenningur öðlumst trú á því að við getum skrifað nýja stjórnarskrá og byggt upp betra samfélag. Ég held að hugmyndin sé alveg 90 miljón krónana virði þegar upp er staðið og ég vil nota þetta tækifæri og þakka sjálfstæðismönnum fyrir að hafa farið fyrir því hér í þinginu að þessi þjóðfundur skyldi vera haldinn.
Umræðan störf þingsins er